านผู้ฟังครับเรามาฝึกหยุดความคิดในขณะหลับตาเป็นเวลาประมาณ1นาทีแล้วฝึกหยุดความคิดในขณะลืมตามองเขียงลงล่างเป็นเวลาประมาณ 2-3 นาทีโดยการมีสติอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจที่ผ่านเข้าออกตรงบริเวณรูจมูกอย่างต่อเนื่องครับต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามฝึกมีสติหยุดการคิดเรื่องราวต่างๆในขณะหลับตาและลืมตาด้วยความจริงใจและจริงจังได้แล้วนะครับครับเมื่อออกจากการฝึกหยุดความคิดแล้วขอให้ท่านได้โปรดประเมินผลของการฝึกว่าในทุกวินาทีที่หยุดการคิดอยู่นั้นจิตใจของท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใสสงบเบาสบายไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความคิดซึ่งเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะนี้เองและเป็นผลให้สมองได้พักร่างกายได้พักจิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับครับเมื่อออกจากการหยุดความคิดแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้โปรดมีสติควบคุมความคิดของท่านไม่ให้คิดไม่ดีให้คิดดีเท่านั้นก่อนที่จะฝึกสำรวมความคิดก็ขอเกริ่นนำว่าในขณะที่ท่านกำลังดูละครโทรทัศน์อยู่นั้นและตั้งใจดูอย่างเต็มที่ท่านก็จะคิดปรุงแต่งไปตามบทละครทำให้ท่านคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างทุกบ้างสุขบ้างไปตามเนื้อเรื่องที่ผู้แต่งผู้กำกับและผู้แสดงสร้างขึ้นมาซึ่งในละครส่วนใหญ่มักจะกระตุ้นให้ท่านผู้ชมเป็นทุกอย่างต่อเนื่องและมักจะลงท้ายตอนจบก็จะมีความสุขเพราะเป็นไปตามที่ผู้ชมปรารถนาหรือความทุกข์ที่ถูกสร้างขึ้นหมดไปนั่นเองท่านจะสังเกตว่าก่อนจะชมละครโทรทัศน์เรื่องใดก็ตามท่านก็จะไม่มีความทุกข์จากละครเรื่องนั้นคันชมละครเรื่องนั้นท่านก็อาจจะเริ่มเป็นทุกข์แทนพระเอกบ้างนางเอกบ้างบางทีก็เป็นทุกข์แทนครอบครัวของพระเอกและนางเอกเพื่อนของพระเอกและเพื่อนของนางเอกเป็นต้นขอถามท่านผู้ฟังว่าแล้วท่านดูละครโทรทัศน์ทำไมทั้งที่ดูแล้วทำให้ท่านเป็นทุกข์ในเรื่องของคนอื่นท่านก็คงจะตอบได้ทันทีว่าเพราะอยากดูถ้าถามต่อไปว่าทำไมท่านอยากดูท่านก็คงจะตอบต่อไปว่าก็เพราะมันอยากน่ะสิท่านผู้ฟังครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากรู้เรื่องของคนอื่นใช่ไหมครับคนที่อยากรู้เรื่องของคนอื่นนั้นผิดไหมครับคำตอบคือไม่ผิดเพราะธรรมชาติหรือสัญชาตญาณของคนทั่วไปเป็นเช่นนั้นเองดังนั้นการชมการแสดงต่างๆการดูข่าวต่างๆการพูดคุยกันและการประชุมเป็นเรื่องที่คนทั่วไปต้องรับรู้ข้อมูลตามปกติในชีวิตประจำวันข้อสำคัญคือต้องรู้จักวิธีสำรวมจิตใจของตนเองโดยการสำรวมที่ความคิดเพื่อที่จะทำให้ท่านสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและไม่เป็นทุกข์ทางจิตใจด้วยท่านสามารถทดลองฝึกสำรวมความคิดในเบื้องต้นนี้ที่หน้าโทรทัศน์เช่นขณะชมละครโทรทัศน์อยู่นั้นให้ท่านทำการฝีมือไปด้วยท่านจะสังเกตว่าขณะที่ทำการฝีมืออยู่นั้นความใส่ใจในละครโทรทัศน์ก็จะลดลงการคิดปรุงแต่งไปตามเนื้อหาของละครก็จะลดลงไปด้วยความทุกข์ความสุขและความสนุกจากการชมละครก็ลดลงไปด้วยเพราะท่านได้แบ่งสติมาอยู่กับงานการฝีมือในขณะที่ตั้งใจหรือใช้สติในการทำการฝีมือเต็มที่ท่านก็จะไม่คิดปรุงแต่งละครเพราะธรรมชาติของสมองเป็นเช่นนั้นเองเมื่อท่านเลิกทำการฝีมือแล้วตั้งใจหรือมีสติในการชมละครโทรทัศน์เต็มที่ท่านก็จะคิดปรุงแต่งไปตามบทละครคิดดีบ้างไม่ดีบ้างจึงเป็นสุขและเป็นทุกข์ไปตามบทละครในชีวิตประจำวันก็เช่นกันเมื่อท่านต้องพบปะกับบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆท่านก็สามารถสำรวมความคิดโดยการมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตได้โดยไม่ต้องเอางานฝีมือไปทำด้วยวิธีการง่ายๆก็คือเมื่อท่านต้องการสำรวมความคิดตามสมควรท่านก็ควรมีสติอยู่กับเรื่องราวต่างๆประมาณครึ่งหนึ่งและอยู่กับการรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจอีกประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อท่านต้องการสำรวมความคิดมากขึ้นก็ให้ท่านพยายามมีสติอยู่กับลมหายใจให้มากขึ้นไปตามสัดส่วนด้วย การจะฝึกมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติพร้อมทั้งควบคุมความคิดไม่ให้คิดไม่ดีและให้คิดดีในขณะนี้นั้นต้องเริ่มต้นโดยการตั้งเจตนาเพื่อสั่งกับตนเองว่าต่อจากนี้ไปเราจะพยายามมีสติอยู่กับฐานหลักของจิตประมาณครึ่งหนึ่งและมีสติอยู่กับการฟังครึ่งหนึ่งเพื่อจะได้ไม่หลงเชื่อได้โดยง่ายในช่วงไหนของการฟังที่ต้องใช้ความคิดมากท่านก็ควรใช้สมองไปกับการคิดหรือพิจารณาเต็มที่เพื่อให้เกิดปัญญาหรือความรู้มากที่สุดและในช่วงที่ท่านไม่ต้องการใช้ความคิดหรือใช้สมองมากก็ให้ท่านมีสติอยู่ที่ฐานหลักของจิตประมาณครึ่งหนึ่งต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังพยายามมีสติในการสำรวมความคิดไปเรื่อยๆทั้งในขณะนี้และในชีวิตประจำวันให้ท่านฝึกเท่าที่สามารถจะทำได้โดยไม่ต้องเร่งรัดตนเองจนมากเกินไปหรือเคร่งเครียดจนมากเกินไปเอาละครับกรุณาหายใจแรงๆสักหนึ่งครั้งเพื่อเรียกสติคืนมาแล้วก็ลงมือฝึกมีสติประมาณครึ่งหนึ่งอยู่ที่ฐานหลักของจิตพร้อมทั้งฟังไปด้วยคิดไปด้วยพิจารณาไปด้วยนะครับเอาละครับลงมือได้แล้วครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของความรุนแรงของการคิดไม่ดีซึ่งมี3ระดับด้วยกันนะครับครับความคิดที่เป็นสาเหตุของการพูดไม่ดีทำไม่ดีและเป็นสาเหตุของความทุกข์นั้นมี2แบบคือ 1. คิดอยากมากหรือไม่อยากมากหรือจะพูดอีกมุมหนึ่งครับเรียกว่ามีความอยากมากหรือมีความไม่อยากมากครับแบบที่2คือคิดโกรธหรือคิดด้วยความโกรธในแต่ละแบบจะมีความรุนแรงถึง3ระดับดังนี้ครับแบบที่1คือการคิดอยากมากหรือไม่อยากมากซึ่งมีความรุนแรงถึง3ระดับดังนี้ครับนี่คือการขยายความนะครับของแบบที่1คือการคิดอยากมากหรือไม่อยากมากซึ่งมีความรุนแรงถึง3ระดับระดับที่1คือคิดอยากมากหรือไม่อยากมากตีเส้นใต้นะครับคำว่ามากนะครับครั้งนึงครับระดับที่1คิดอยากมากหรือไม่อยากมากนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการคิดอยากหรือไม่อยากซ้ำแล้วซ้ำอีกการคิดชนิดนะครับจะก่อให้เกิดการต่อยอดของความคิดและความจำจากความคิดอยากหรือไม่อยากมาเป็นคิดอยากมากหรือไม่อยากมากนะครับผมเน้นคำว่ามากนะครับเช่นอยากมากที่จะได้เห็นอยากมากที่จะได้ยินอยากมากที่จะได้ลิ้มรสได้สัมผัสอยากได้มากอยากมีมากอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มากหรือไม่อยากได้มากไม่อยากมีมากไม่อยากเป็นมากตามเรื่องที่ตนกำลังคิดอยู่เป็นต้นซึ่งเรานิยมเรียกว่ามีความโลภ
ครับในแบบที่1นี้มี3ระดับนะครับต่อไปเป็นระดับที่2คือมีความรุนแรงมากขึ้นเองของความอยากหรือไม่อยากนะครับระดับที่2คือคิดอยากมากๆหรือไม่อยากมากๆหรือจะใช้คำว่าอยากหรือไม่อยากอย่างรุนแรงก็ได้นะครับคำเดียวกันคือเน้นคำว่ามากๆคือมีความรุนแรงมากขึ้นครับกล่าวคือเมื่อมีการคิดอยากมากหรือไม่อยากมากซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเกิดการต่อยอดของความคิดและความจำจากความคิดอยากมากหรือไม่อยากมากมาเป็นคิดอยากมากๆนะครับหรือไม่อยากมากมากยกตัวอย่างเช่นนะครับอยากมากมากหรือไม่อยากมากๆที่จะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสอยากได้มากๆอยากมีมากๆอยากเป็นมากๆก็ได้นะครับหรือไม่อยากได้มากๆไม่อยากมีมากๆไม่อยากเป็นมากๆตามเรื่องที่กำลังคิดอยู่เป็นต้นท่านผู้ฟังครับความอยากมากๆเช่นนี้นะครับภาษาพื้นบ้านเราใช้คำว่าทยานอยากหรือใช้ภาษาดั้งเดิมอาจจะใช้คำว่าตัณหาก็ได้นะครับท่านก็จะสามารถโยงไปถึงดั้งเดิมของภาษาได้ครับครับนี่คือความรุนแรงในระดับที่2ก็คือความรุนแรงที่มันเป็นความคิดอยากหรือไม่อยากที่มากๆนะครับหรืออยากอย่างรุนแรงหรือไม่อยากอย่างรุนแรงก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของความรุนแรงของความอยากหรือไม่อยากในระดับที่3กันต่อไปนะครับครับระดับที่3คือ การคิดยึดมั่นถือมั่นในความอยากหรือความไม่อยากท่านฟังครับการคิดยึดมั่นถือมั่นในความอยากหรือไม่อยากเกิดขึ้นได้อย่างไรลองศึกษากันดูนะครับการคิดอยากมากๆหรือไม่อยากมากๆซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงเกิดการต่อยอดของความคิดและความจำมาเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่จะให้ได้มาหรือเป็นไปตามเรื่องที่กำลังคิดอยากมากหรือไม่อยากมากนั้นๆนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับภาษาดั้งเดิมที่เราใช้ในเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นก็คือการมีอุปทานนะครับ
ครับ
คนทั่วไปจะมีข้อมูลที่ไม่ดีทั้ง3ระดับอยู่ในความจำได้แก่ข้อมูลความอยากมากและไม่อยากมากหรือข้อมูลความรุนแรงในระดับ1เองนะครับสำหรับความอยากมากๆและความไม่อยากมากๆคือข้อมูลของความรุนแรงนะครับในระดับ2แล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นในความอยากมากและไม่อยากมากเป็นความรุนแรงในระดับ3ครับทันทีที่คิดด้วยข้อมูลไม่ดีข้อมูลทั้ง3ระดับดังกล่าวแล้วก็จะออกมาทันทีจิตใจก็จะไม่บริสุทธิ์ผ่องใสในทันทีและการกระทำทางกายวาจาใจก็จะเป็นไปตามการคิดไม่ดีในขณะนั้นๆครับ
ครับนี่คือแบบที่1
ต่อแบบที่2แบบที่2คืออะไรแบบ2คือการคิดโกรธแล้วก็มีความรุนแรงถึง3ระดับเช่นกันนะครับ
ครับ
ความรุนแรงของความโกรธในระดับที่1นั้นเกิดขึ้นจากการคิดโกรธครับแล้วคิดโกรธเกิดขึ้นได้อย่างไร
ครับ
เมื่อมีการคิดไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจซ้ำแล้วซ้ำอีกก็จะเกิดการต่อยอดของความคิดและความจำจากการคิดไม่ชอบไม่พอใจไม่ถูกใจมาเป็นการคิดไม่ชอบมากไม่พอใจมากไม่ถูกใจมาก
ครับ
เช่นไม่ชอบมากหรือโกรธที่ลูกสาวโต้เถียงเป็นประจำไม่พอใจมากหรือโกรธที่ลูกศิษย์หนีเรียนบ่อยๆไม่ถูกใจมากหรือโกรธที่นักเรียนยกพวกตีกันเป็นต้น
ครับ
นี่คือระดับที่1ของความโกรธนะครับและถ้าความโกรธมันรุนแรงขึ้นอีกก็จะเป็นระดับที่2ระดับที่2คืออะไรคือการคิดโกรธมากๆหรือการมีความโกรธอย่างรุนแรง
กล่าวคือ
เมื่อมีการคิดโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกจะเกิดการต่อยอดของความคิดและความจำจากความคิดโกรธมาเป็นคิดโกรธมากๆเช่นไม่ชอบมากหรือโกรธมากๆที่มีคนขัดคอต่อหน้าคนจำนวนมากหรือไม่พอใจมากๆหรือโกรธมากๆที่มีคนมาตำหนิอย่างรุนแรงหรือไม่ถูกใจมากหรือโกรธมากๆที่ไม่ทำตามที่ได้สั่งการไว้เป็นต้น
ครับ
ระดับที่2ก็คือการคิดโกรธมากๆนั่นเองครับหรือมีความโกรธอย่างรุนแรง
ครับ
อันนี้เป็นระดับที่3นะครับระดับที่3นั้นโกรธจนถึงขั้นยึดมั่นถือมั่นคือคิดยึดมั่นในความโกรธคือโกรธชนิดที่ไม่ละวางหรือพับต้องมาคิดเรื่องนี้อีกแล้วก็มีความแค้นเคืองพยาบาทฝังไว้เลยนะครับ
ครับท่านผู้ฟังครับ
มันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
กล่าวคือเมื่อมีการคิดโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีก
ก็จะเกิดการต่อยอดของความคิดและความจำมาเป็นความยึดมั่นถือมั่นที่จะให้ได้มาหรือเป็นไปตามเรื่องที่กำลังคิดโกรธนั้นนะครับเช่นไม่ชอบมากอย่างชนิดเข้ากระดูกดำก็ถือว่าเป็นความโกรธที่ยึดมั่นถือมั่นคือฝังลึกนะครับไม่พอใจมากจนไม่ขอร่วมงานกันอีกก็คือความไม่พอใจถึงขั้นไม่ยอมร่วมงานกันอีกนะครับนั่นคือความแค้นหรือความพยาบาทหรือความยึดมั่นถือมั่นอันเดียวกันครับ
การไม่ถูกใจมากจนถึงขั้นต้องร้างแค้นหรือพยาบาทหรือจองเวรจองกรรมกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
นี่ก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดที่ฝังแน่นอยู่ในความจำนั่นเองครับเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับให้ท่านได้พิจารณาครับท่านฟังครับคนทั่วไปจะมีข้อมูลที่ไม่ดีดังกล่าวแล้วทั้ง3ระดับอยู่ในความจำได้แก่ข้อมูลความโกรธหรือความโกรธมากๆหรือความยึดมั่นถือมั่นคือมีทั้งความโกรธระดับ1ระดับ2ระดับ3อยู่ในความจำด้วยกันดังนั้นในทันทีที่คิดไม่ดีข้อมูลทั้ง3ระดับดังกล่าวแล้วที่อยู่ในความจำก็จะเ ข้ามาในความคิดเป็นผลให้เกิดการคิดปรุงแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับเป็นการต่อยอดของความโกรธขึ้นมาอีกดังนั้นในเสี้ยววินาทีที่คิดไม่ดีจิตใจก็จะไม่บริสุทธิ์ผ่องใสและการกระทำต่างๆทางกายวาจาใจก็จะไม่ดีตามความคิดในขณะนั้นครับ
ขอได้โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ